Omkring 90% af Ugandas kaffe produceres af små bønder med få hektar jord. Nogle af dem er medlemmer af kooperativet Nyakabingo, som indgår i den stedlige landboorganisation Sustainable Agricultural Trainers Network, SATNET. For at forbedre opkøb, forarbejdning og salgspriser er de sammen med andre kaffekooperativer organiseret i unionen Bukunso Organics. På trods af store udfordringer med klimaforandringer og mangel på regn, satses der på produktion af økologisk arabica-kaffe til eksport.
Den anden radio er i Uganda for at besøge andelsvirksomheder, og denne udsendelse har fokus på den økologiske landbrugorganisation SATNET, der blandt andet støtter udviklingen af andelsvirksomheder og har økologisk landsforening som partner. Uganda er en stat med meget forskellige landskaber, med store skove, store søer og dermed også store variationer i natur og landbrug. Jane Nalunga, der i mange år har arbejdet for den økologiske bevægelse i Uganda, indleder.
The majority of farmers in Uganda are smallholder farmers. So it's necessary to work in groups.
I Uganda er langt de fleste landbrugere små farmere, og de har brug for at organisere sig i større enheder for at mobilisere de mængder, som markedet efterspørger. Vi håber virkelig, at vi med tiden vil få store kooperative virksomheder, som der var dengang tilbage i 1960'erne og 70'erne.
Like those ones that existed earlier in the 1960s and 1970s.
Ugandas landbrug producerer til eksport, men er det til EU eller til nabolande? Afgrøder som kaffe, kakao og vanilje eksporteres især til EU. Til de omgivende lande er det mere basisfødevarer som majs, bønner, jordnødder og så fisk.
Most of the coffee, cocoa, vanilla is exported to the EU.
Vokser den økologiske bevægelse?
Yes, it is growing, although the export market is still bigger than the local and regional market.
Ja, det gør den, men eksportmarkedet er stadig større end det lokale og det regionale marked.
We can be more secure at home.
Det er tidlig morgen, klokken 6:30, og vi er i Fort Portal, som ligger ude i Revensori-regionen, ikke så langt fra de bjerge, som adskiller Congo fra Uganda. Jeg er taget vestpå til bjergeområdet, der ligger omkring grænsen mellem Uganda og Congo. En stor del af regionen er fredet som nationalpark, og her er der fortsat regnskov. I den øvrige del har store private landbrug med teplantager etableret sig, og i stedet for regnskov er der mange steder plantager af pinjetræer eller eukalyptus, som bruges til brændsel og forædling af te. Man har også mange små landbrug, som har fokus på blandt andet kaffe, kakao og vanilje. I denne region arbejder organisationen SATNET, som er engageret i udviklingen af kooperativer og af økologisk landbrug i det hele taget, og siden 2008 har haft projektsamarbejde støttet af økologisk landsforening. Longino Masarega, daglig leder af SATNET, fortæller om starten tilbage i 2003.
SATNET, we started working with cooperatives way back in 2003, but because of challenges that cooperatives had in the past, it was not easy for farmers to talk about the word cooperative, because the old cooperatives farmers were cheated during the past governments. Farmers during those wars, farmers lost their crops, lost their money, and they lost trust in something called a cooperative. We continued till 2005. A few would understand what we are talking about. We had to change strategy. The law here is clear. If you are a marketing association, if you want to be legal, you must register as a cooperative or either as a company.
Efter de første år måtte SATNET ændre strategi. Kooperativer var forbundet med det, som skete i 1960'erne og 70'erne, hvor der gik politik i kooperativerne, landmændene blev snydt og fik store tab. Derfor begyndte man forfra med såkaldte afsætningsorganisationer. Men lovgivningen har ikke ændret sig ret meget, selvom givet. Den er klar og siger, at hvis man er en afsætningsorganisation og ønsker at respektere loven, så er det enten registrering som kooperativ eller som firma. Hvordan er forvaltningen indrettet med hensyn til kooperativer på national plan? Der er noget, som hedder den nationale alliance, er der ikke?
Yes, at national level, there is by law, there's what we call the Cooperative Alliance, which was put there by...
det kaldes den nationale alliance.
Parliament.
Det er en institution, som tilser og kontrollerer kooperativer og unioner. I midlertid er det også et ministerium for kooperativer, som tager sig af lovgivning og politikker. Men den nuværende regering interesserer sig ikke ret meget for kooperativer. Der kom en lov i 1991, og den er ikke blevet opdateret siden. Det er først efter, at flere civilsamfundsorganisationer har arbejdet sammen på området, og der er sket så mange ting, at regeringen er ved at få øjnene op for, at den er nødt til seriøst at fremme den kooperative bevægelse. På den anden side tænker jeg, at det ikke har været let for regeringen at fremme kooperativerne igen, for den var jo ansvarlig for det tidligere kollaps. Men nu tror jeg, at den værdsætter det, der er gjort af civilsamfundsorganisationer som Satnet, Nogamo og andre, der har løftet den kooperative bevægelse her i landet.
Where there are so many changes that have happened, it's of late that the government now has realized that they should promote the cooperative movement in this country seriously like before. I think on the other hand, the government had a reason because it was responsible for the collapse of these cooperative societies. So I think of recent it was not easy for government also to come in, which had collapsed these cooperatives, again to begin promoting them. But I think we've appreciated the work of civil society organizations like Satnet and Nogamo and others who have really revived the cooperative movement in this country.
Ude i distrikterne arbejder vi sammen med den ansvarlige for de kommercielle aktiviteter eller kooperativer. Et kooperativ skal have en anbefaling for denne district officer for at kunne henvende sig i ministeriet og opnå registrering som kooperativ.
So a group to register as a cooperative society, you have to first apply to the district. The district commercial officer has to first come to visit you, monitor you, and even where possible audit your accounts, write a recommendation letter which you take to the ministry, to the commission of cooperatives, who is in charge of registration. Without that recommendation from the commercial officer, either who is the cooperative officer, you can't register as a cooperative. By the current law, which says you must be 30 members and above to register as a primary cooperative society. As I said, these are old laws, but the government has drafted a new law which is not yet into force.
Der er regler, der siger, at man skal være mere end 30 medlemmer for at blive et kooperativ. Men det er gammel lov.
Because they want cooperatives to be formed according to need and according to interest and according to capacity.
Der skal være et match mellem behov, interesser og kapacitet. Det handler også om andelen, som man vil etablere i aktiviteten. Man skal kunne fremvise et revideret regnskab, og man skal være farmer, der lever sammen lokalt og har fælles aktiviteter. Skal man også have et fælles indskud? Nej, det er der ikke krav om. Men der skal være andele og også en bankkonto.
You must have shares and you must have a bank account. And of course, by the time when the commercial officer comes in to monitor either to audit you, you must have had business transactions which is auditing. So that means that you must have money on your account either in the form of your trading as any other trading company, either business person.
Desuden skal man have et kontor, være synlig, kunne kontaktes via adresser og telefon.
And you must have an office where they can easily find you. You must be visible.
Derudover skal man kunne opvise årlige rapporter og også afholde en årlig generalforsamling. Det er nogle af de lovmæssige krav, der er til et kooperativ.
Yeah, those are some of the legal requirements. And of course, once you are registered, you must submit to the Commission of Cooperatives annual returns, your audit reports, annual returns, and you must also conduct an AGM, annual general meeting. All these are part of the annual returns that you indicate to the Commission of Cooperatives. So at the moment, we are working with over 30 marketing associations, where the majority now are cooperative societies. They've formed primary cooperative societies, which are registered and they are legally known, and they can transact business with any other legal entity. And when it comes to cooperatives,
vi har i øjeblikket cirka 30 kooperativer i Sandnes, hvor størstedelen er registreret formelt. Derudover er det sådan, at 2, 4 eller flere kooperativer kan gå sammen og etablere en union. Og det er sket i et par tilfælde. Nogle af dem er også allerede gået ind i eksport. Det gælder for eksempel Bokonto Organics, som eksporterer økologisk kaffe til EU og til USA. Der er også kooperativer i Bundjibuju-distriktet, som er med i Semlik-unionen. De eksporterer økologisk kakao til EU. Det her tager vi nået i samarbejde med Nogamo, den økologiske paraplyorganisation i Uganda, og sammen med Økologisk Landsforening, som vi er partner med.
Which is also exporting organic cocoa to the EU market. So that's how we came on board to form cooperative societies as Satnet and as a civil society organization in collaboration and partnership with Organic Denmark and Nogam, where we are partners with this project.
Ude i bjergene og højt oppe på bjergskråningerne besøger jeg Jakabingo-kooperativet, der producerer økologisk kaffe og er med i den kooperative union Bokonto Organics. Fire fem personer fra bestyrelsen og et par medlemmer tager imod. Kooperativets manager, Charles Kattinson, starter med det samme med at vise, hvordan man vasker og sorterer nyhøstet kaffe.
So the one that sinks down, we now collect it and put it back to the net. And why do we put it back? Because we are going to weigh it.
Inden kaffe bliver til ristede mørkebrune bønner, er at tale om kaffebær, der er helt røde. De bliver først hældt i en balje vand for at blive vasket, og dem, som flyder ovenpå, tages fra. Så vejes kaffen, for at bunden, der har afleveret den, kan blive betalt. I dag bruger vi en vægt til måling, understreger Charles. Det er ikke som tidligere, hvor man brugte en spand eller en dose.
After having done this, we get back to the bag and put it on a weighing scale. We want to ensure that we use the normal selling procedure. Because in the period past, we have been selling using buckets, tins, different kinds of utensils that we are using. But this time, we are using a measuring scale, a weighing scale.
Is it normally men's work or is it women doing this?
Both men and women, children does this work. It's not for specific men, not for specific, but especially women does it the most. Because most women are the ones that come to the market. Most men go for other different labor in urban centers. Okay. The machine is made in a way that it separates the husk from the coffee. So the coffee comes in front as the husk goes behind. So from here now, we take the coffee, we put in water, and leave it for 24 hours to ferment. And the process for fermenting is all about removing this mucilage. Sometime we have been drying it on the ground, and when we have, when we don't have enough sunshine, then you find that inside the house, this coffee will develop a lot of mold. And when it develops a lot of mold, it is risky that the mold will enter the bean itself, and then it spoils it. So, most of the time, we had that challenge, but it's no longer a challenge because we have managed to get out the pulp. And the process of drying this will take just 16 days. When we put their water, some other beans will again float.
Yeah.
And these ones we shall also remove as we wash. So we wash this coffee thoroughly to see that it is really very clean.
So you have a lot of sorting.
Yeah, we have a lot of sorting.
Selection.
At least
sorting.
Every stage there's a sorting.
Yeah.
Every stage we sort. Every stage we sort.
Mm-hmm.
Yeah.
And the coffee, is that Arabica or is it Robusta?
This is Arabica.
Yeah.
This is Arabica on Mount Rwenzori.
Mm-hmm.
Yeah. And it's the major crop here. All farmers depend on this. Whoever wants to borrow money will mortgage the coffee. It's our gold here.
Mm-hmm.
Mm. We like it all the time. So it is now under fermentation for 24 hours. After 24 hours, we remove it, and when we remove it, we sun dry it way behind there,
mm-hmm.
on a screen like this one.
Mm-hmm.
And when this water is off, then we put it under sunshine on taplins. We don't dry it on the ground. And that's why we have put up that big permanent building to show our drying is thoroughly done. Because when we heap the coffee, then
efter den første vask kommer kaffebæren i en maskine, der skiller kaffekerner fra pulp. De lyse kaffekerner skal så igen i vand og fermentere i 24 timer. Det er for at få den sidste rest af frugtkød væk. Bønnerne skal nemlig tørre bagefter, og hvis der er frugtkød på dem, så kommer der mug, og den kan gå ind i bønnerne og betyder dårlig kvalitet. Maskinen betyder en stor besparelse af arbejdskraft. Tidligere havde vi ikke noget hus til opbevaring, og så tørrede vi kaffebønnerne på jorden. Men den udfordring er væk nu, efter vi har fået det nye hus, forklarer Charles. Hvad er prisen for et kilo kaffe, som betales til bonden? Den er på 1200 Uganda shillings, nogle gange kun på 800, altså cirka en krone eller lidt under. Men opkøberne, eller middelmænd, de betaler ofte kun 600 Uganda shillings. Det er derfor, at bønderne finder den her form for afsætning interessant. Her i kooperativet giver vi den dobbelte pris. Og ikke nok med det, kaffen kommer også hurtigere ud af bundens hænder, fordi kooperativet tager sig af forarbejdning, og så har han eller hun mere tid til andre aktiviteter.
It's not only that, because you'll find that this person now, the coffee is out of his or her hands. It now remains with the associate members to see how it is being processed. And now this farmer has a chance to go and do other home activities. And in that, you find that the farmer has enough time to do other activities that will earn her or him a living. So we find it is more profitable, and that's why we want to go ahead in doing it.
And how many members do you have that produce coffee?
That are many. We have 543 farmers. Okay. Not all are registered with us. But at least we have 121 members.
Vi har 121 medlemmer, som er registreret og også økologisk certificeret. Men der er omkring 60 andre på vej til at blive det, så vi regner med cirka 200 medlemmer. Men det er langt flere, omkring 500, som sælger via unionen.
And we still have 60 members to make 100, to make 200 who are not yet organically certified. So we this happen to have 200 farmers. But those who sell to this union are around 500 plus. Those we intend to bring to be registered members.
If you do conventional coffee,
mm.
What will you do that is different from organic coffee?
If we do conversion, then we shall.
Hvis du skulle dyrke kaffe konventionelt, hvad vil du så gøre anderledes i forhold til den aktuelle økologiske dyrkning? Så vil vi bruge pesticider, og de er meget skadelige for vores sundhed, og også meget skadelige for jorden. Vi vil gerne vedligeholde jorden og vise, at vores afgrøder er sunde og kan modstå angreb.
To show that our crops are healthy, that they can resist some pests to attack them.
Hvad er den største fordel ved at være et kooperativ? Det er, at vi har klaret det at udveksle mellem hinanden. Vi kan diskutere, og vi kan finde frem til en løsning. For eksempel i forhold til betaling af skolepenge. Vi henvender os til skolerne og får aftaler med hensyn til betaling. Det er situationer, når vi ingen penge har og går og venter på at få afregning.
We can discuss and resolve an issue, like when it comes to issues of school fees. We can come together and say, do we make letters to schools? We decide and do that.
Hvad har I som overordnet mål? Hvad stræber I efter? Vi vil gerne producere, forarbejde og sælge lokalt. Og så sende resten til eksport.
We aim at looking at our product is processed here, consumed here, sold even locally. And then we can export what remains. We aim at that.
And how much coffee did you sell last time?
4,500 kilograms.
Was that a good harvest?
It was a good harvest, but much of the coffee passed through the middleman hands. The middleman class is the one increasing. Everybody is running to be a middleman in the coffee sector. And that is the major competition that we have around.
Hvor stor var kooperativets høst sidste gang? Den var på 4.500 kilo. Og var det en god høst? Ja, det var det. Men alt for meget blev solgt udenom til mellemmænd. Det er den helt store udfordring i kaffesektoren. Og det giver negative konsekvenser. For eksempel er det almindeligt, at kaffen sælges grøn, og der er for meget fugtighed i de fattige kaffebønner, og det giver dårlig kvalitet, og laver ikke op til kravene på eksportmarkedet. Og så er der de tilfælde, hvor en bonde pansætter en og samme kaffemark samtidig og til flere personer. Det er nogle af de negative resultater af den store konkurrence fra mellemmænd.
So I mortgage the same land to two people. And those are the negative results of the high competition within the middleman.
Transport must be difficult here. Yeah. We are in the mountains.
Transport is very difficult. We organize for a vehicle. When we deliver the coffee, the buyer pays half. We also pay half. Some time back, we have been using motorcycles, and we have been losing some bags along the way. This is all about the poor road network that we have within the area.
Takket være fortællervirksomhed og støtte fra Satnet, er den tidligere bjergsti nu omdannet til en bjergvej, som går helt ud til Nyakabingo Kooperativs kaffecentral. På bjergskråningerne ligger gårdene spredt, og transport må være en stor sag i forhold til kooperativet. Så hvordan organiserer de transport i forhold til afsætning? Jo, vi deler omkostningerne. Kooperativet betaler halvdelen og køber en halvdelen. Vi lejer en lastbil nu. Tidligere blev kaffesækkene transporteret bag på en motorcykel, men det hente flere gange, at der blev tabt en sæk på vejen. I landdistrikterne er vejnettet temmelig ringe. Hvem er det, kooperativet sælger til? Det er Bukonso Organics, den kooperative union.
Bukonso Organic, Konso Cooperative Union Farmers, is one of them. They buy our coffee.
Og så er der Great Lakes, et firma her i Kasese-distriktet.
We sell to Great Lakes. There's a company also in Kasese here.
Satnet, som vi er partner med, giver os virkelig god hjælp med hensyn til marketing. Så vi er på vej.
As we partner with the Satnet, they are really giving us trainings on how to go about marketing issues. So we are in the move.
Du lytter til den anden radio i udsendelsen Andelsvirksomhed i Uganda. Coffee is our gold, medvirkede Jane Nalunga fra den økologiske paraplyorganisation Nogamo, Charles Katison, manager i Nyakabingo Kaffekooperativ, og Longino Masareka, leder af landboorganisationen Satnet. Det var Christina Grossmann Due, der havde tilrettelagt.